Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Европа белән Азияны берләштерәчәк тарихи ефәк юлы 20ләп ил аша үтәчәк. Алдагы елларда ук тормышка ашырылачак бу зур планга без дә күз салырбыз. Төркиядәге Татарстан вәкилчелеге Гаяз Исхакыйны искә алды. Русиядә президент сайлау алдыннан соңгы көн халыкның газ шартлау, су бетү һәм җылылык кытлыгыннан азаплануы сайлау алды көрәшендә аргумент була аламы? Микрофон алдында Алсу Кырмыш, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Узган атнада Төркия татарлары Гаяз Исхакый тууына 130 ел тууына искә алды. Татарстанда әле дә Исхакый эшчәнлегенең иҗади әдәби ягы гына билгеле. Ә аның татарлар тарихында тоткан иҗтимагый һәм сәяси урыны турында мәгълүмат бик таратылмады. Бу юлы исә Гаяз Исхакыйны искә алу Татарстан вәкилчелеге нияте белән оештырылган булган. Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Үткен атна үзәгінді 23 февральді Гаяз Исхакый Делленің тууына 130 ел тулуңай білен Татарстан Республикасының Истанбулдағы вәкәлетлі вәкелчілігі инициативасы білен иске алу мәжлісі ұйыштырылды. Совет чорында тыйылған Исхакый 1990 елдан соң ақланып қабат татар дүниясына кері қайтқан еді. Ул язучы, журналист, сәясәтче буларак танылган шахыс. Ләкин Татарстанда гомумән аның тик әдәби ягына, ягъни язган хикәя, роман һәм пьесаларына гына тукталалар. Ә сәяси ягы бик үк яктыртылмый. Чөнки революция вакытында Уфада төзелгән Эчке Россия һәм Себер мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесендә ул һәм бу активлыкка катнашкан башка шәхесләр искә бик алынмый. Сәбәбе дә аларның уңышлы була алмаулары. Милләт мәҗлесе агъзаларының берелеше чит илләргә качып котыла алды. Шулардан Гаяз Исхакый Польша, Германия һәм Ирак көнчыгышта Япония белән Кытайда сәяси эшчәнлеген дәвам итте. Аларның Татарстанда зур исем казанмаулары, шулай ук чит илгә качып котылган Зәки Вәлидинең Башкортстанда зур абруй казанып, бүген аның исеменә бүләкләр куелуының сәбәбен Вәлидинең кечкенә Башкортстан проектының бүгенге Башкортстанның нигезен тәшкил итүендә сезгә кирәк. Шулай да Исхакыйның 130-нчы елының Истанбулдагы вәкаләтле вәкилчелек тарафыннан искә алынуын Казанның рәсми инициативасы дип атый алабыз. 23 февральдә башта Истанбулның Эдирне капы зиратында Исхакыйның кабере янында йола үткәрелде. Шуннан соң вәкаләтле вәкилчелек бинасындагы бүлмәдә Исхакый турында кечкенә бер конференция оештырылды. Җыелышны профессор Надир Дәүләт алып барды. Сади Максудинның оныгы доктор Гөнел Пултар аның тормышын аңлатты. Шундан соң чираты белән доктор Чулпан Зарипова Четин, Казандан килгән профессорлар Резедә Ганиева белән Зөфәр Рамиев Татарстандагы гадәт буенча Исхакыйның әдәби әсәрләре һәм буларның Казанда бастырылу эшләре турында мәгълүмәт бирделәр. Нибары 20 тирәсендә кеше катнашкан җыелыш төрекчәм татарча алып барылды. Димәк, Гаяз Исхакыйны белүчеләр, аның белән кызыксынучылар саны шул хәтле икән. Вәкилчелек җитәкчесе Радик Гыйматдинов кызыксынуның аз булуына зарланды. Дөресен әйтергә кирәк, ул һәм ярдәмчесе Илшат Назипов Төркиядәге татарларына оештыру өчен армия, талмы эшлиләр. Ләкин Казанда бу вәкилчелеккә җитәрлек кадрлар һәм бюджет бирми. Елына бер мәртәбә Сабантай оештыру белән эш бетә, мәсәлән. Табигый, Төркиядәге татарларда да илдәге йогышлы хастәлек бар. Ике татар бер арага килсә, өч партиягә бүленәләр. Хатта Гаяз Исакине искә алу җыелышында да бу сизелде.
Азатлыкта Төркия авазы.
Бу атнада татарларны кызыксындырган башка бер тараккият исе Анкарада Аурупа Лигасы баскетбол чемпионаты өчен Төрек Телеком белән татар яки рәсми әйтемдәгечә Рус Уникс Казан баскетбол командаларының 26 февральдә матчлары булды. Уникс Казан 93-96 оттырды. Ләкин мондан элекке Казандагы матчта 91-65 откан булу сәбәпле, Италияның Туриндагы чемпионлык матчына катнашу шансын дәвам иттерә. 27 февральдә исә Истанбулдагы Россия башконсуллыгында 3 төрекә Пушкин бүләге бирелү, һәм Российские соотечественники в Турции исемле китапның тәкъдим юласы үткәрелде. Юланы Россия тышкы эшләр министрының урынбасары Карасин, Россиянең Анкарадагы бөекилчесе Ивановский һәм Истанбул башконсулы Кривенко алып бардылар. Пушкин бүләгенә Топкапы сарайы музее директоры, Кырым татары профессор Илбер Ортайлы, тәрҗемәче шаир Атал Бехрамовлы белән журналист Хакан Аксой лайык табылганнар. Төркиядәге Россия ватандашлары исемле китапта исә татарлар турында профессор Дәүләт белән Ильяс Камалов һәм башкорттар турында Ахат Салиховның макаләләренең урнаштырылуы диккатне җәлеп итә. Бу китап Россия Федерациясе тышкы эшләр министрлыгы каршындагы чит илләрдәге Россия ватандашлары комиссиясенең инициативасы аркылы барлыкка килгән. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтам Ибраһим.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
Tatar. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmegen.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip avuz hayatlar dedi, bitirip uyaklarını içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gide bitindi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumaya benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Энергиягә бәяләр бик югары булып, Россия бюджеты 150 миллиард доллар керем казанды. Шул шартларда да советлар заманында төзелгән өйләрендә русиялеләр үзләрен имин хис итәме? Торак коммуналь хуҗалыкның искергән булу сәбәпле чыккан казалардан ел саен бик күп кеше үлә. Иң гади әйберләр, җылылык, электр уты булмауда халыкны урамнарга чыгарырга тәрә. Коммуналь газаплаулар сайлау алды көрәшендә аргумент була аламы? Микрофон алдында Бике Тимирова.
Казанда яшәүче Татьяна Одинцова әле дә булса, үткән айда булган хәлне калтыранып искә ала. 9 гыйнвар төнендә Кече Печор урамындагы 7-нче йортта газ шортлый.
Вылетели сразу окна и сразу волна такая. Я думала, сейчас квартира...
Тәрәзәләр кинәт коелып төште. Без шортлау дулкынын сиздек. Фатир җимерелеп төшә дип торам. Тиз генә киендем дә йөгереп чыктым. Анда кеше ярдәм сорап кычкыра иде. Бала елаган тавышта ишетелә. Аннан барысы да ишелде, каты итеп яна башлады. Котышкыш булды, котышкыш булды.
Плач было слышно. И потом рухнуло, и все. И не только вот сильный пожар был. Ужасно было, ужасно.
Татьяна Одинцова шортлаган йорт каршысындагы башка бер йортта яши. Аның тирәсендә беркем дә зыян күрмәгән. Ә менә ишергән йорт калдыклары астыннан 8 мәйет табылган иде. Мондый шартлаулар Русияның башка күп шәһәрләрендә дә булды һәм барлыгы 30 лап кешенең гомерен өзде. Газ шартлаулары сирәк булса да, дистәләрчә мең кеше кышның иң салкын чагында су, җылылык булмаудан даими рәвештә интегә. Кешеләрнең күпләп үлгәнгә күрә Русия премьер-министры Зубков бу шартлауларның сәбәпләрен тикшерергә кушкан иде. Әмма Русияның контроль итүче төп оешманың башлыгы Ростехнадзор башлыгы Константин Пуликовский бу казаларда газ кулланучылар үзләре дә гаепле дип акланды.
В ряде регионов в связи с низкими температурами увеличилось потребление.
Кайбер Русия төбәкләрендә һаваның суынуы сәбәпле газны куллану артты. Тикшерүләр үткәреп, шуны ачыкладык, кешеләр газны торакны җылытыр өчен куллана. Иминлекне саклауның иң гади кагыйдәләре дә үтәлми.
Газом для обогрева своих квартир нарушаются самые элементарные меры безопасности.
Диде Константин Поляковский. Ләкин ул ни сәбәпле кешеләрнең фатирлары шул рәвешле җылытылганын аңлатмый. Илдәге җылылык системалары әле совет заманында төзелгән. Аның дәрәҗәсен җайлау мөмкинлеге каралмаган. Кайсы бер биналарда кирәгеннән артык жагалар, аларда яшәүчеләр кыш көннәрендә дә тәрәзәләрне ача. Ночар җылытылган йортларда яшәүчеләр кышны салкын фатирда, җылы юрган астында үткәрә. Казанда яшәүче Сания Асадова бу яктан бәхетле. Аның фатиры һәр вакыт җылы. Әмма аның кызы яшәгән шәһәрнең башка җирендәге бер бинада кышларын бик салкын була. Сания апа Асадова сөйли.
Кызым тора Искр урамында, менә былтырдан бирле отоплениегә 1000 тәңкә акча түли ул. Иләре һәр вакытта да салкын. Менә мин аларга барсам, мин аларда утыра алмыйм, искә кимеше. Шуңа күрә салкын вакытларда һәр вакытта да газ яндыралар. 1000 тәңкә акчага бит, 1000 тәңкәлек җылытырга кирәк. Былтырда шундый хәл булган яларның. Слесарьлар шакырдылар, бар тик ярты сәгатьтә нитмәделәр. Шундый җылы бирә башладылар. Ә быел менә андый галәмәт юк. Шакырсалар да килүче юк. Шуңа күрә газ яндыралар. Салкынрак булса 4 була, булмаса 2-сен яндыралар. Көне буе ялкыны шимба көнне илә чагында бөтен 4 комфорка яндыралар. Мин килгәндә һәр вакытта да шул комфорклар янып тора.
Дип сөйләде безгә Сания Асадова. Күп кеше газны җылыну өчен кабызып куюның ни кадәр куркыныч булганын аңламый. Газ түләүләре яккан күләмгә карамый. Аның өчен аена бер генә төрле бәя куела. Электр утыннан эшли торган чылытгычларны куллану шактый кыйммәткә төшә. Ләкин бу да мәсьәләнең бер ягы гына әле. Торак коммуналь хуҗалык искергән. Русия буйлап барган яңа төзелешләр булай да искергән җылылык һәм электр системаларына өстәмә авырлыклар китерә. Русия Фәннәр академиясенең социология белгече Евгений Гондмахер да шул фикердә тора. Ул торак фондының советлар заманыннан бирле ремонт күрмәгәнен, 10 000 квадрат метр торакның яшәү өчен куркыныч булганын әйтте. Хакимиятләр бу куркынычны аңлый. 2005 елда Мәскәүдә 4 сәгатькә ут сүнеп торганнан соң электр челтәрен яңарту өчен чаралар күрелгән иде. Федераль хакимиятләр төбәкләргә торак фондын ремонтлау өчен 300 миллиард сумлык ярдәм күрсәтте. Әмма белгечләр бу башлангычка тәнкыйть белдерә. Русия Фәннәр академиясенең социология белгече Евгений Гондмахер бу хакта булай ди.
Уже выделяют субвенции регионам, и регионы уже выделяют конкретным товариществам собственников жилья.
Акчалар төбәкләргә бүленә инде. Төбәкләр аларны фатир хуҗаларының берләшмәләренә бүлеп бирә. Ул акчалар аеруча авыр хәлдә булган йортларда бирелә. Әмма аерым фатирларның хуҗалары бу йортларның 5% чыгымнарын үз өстенә алырга тиеш була. Бу зур акчалар, электр чыбыклары һәм су үткәргечләр сузу яшәүчеләр хисабына үткәрелергә тиеш түгел.
Инфраструктуры, извините, перекладывать трубы коммуникации, это, конечно, не проблема жильцов.
Ди Евгений Гондмахер. Дөнья Кавказның кайбер төбәкләрендә утны өздү социаль каршылык чараларына сәбәпче булды. Дагыстан башкаласы Махачкалада ачулы кешеләр көн саен диярлек урамга чыкты, һәм шәһәр башлыгын республика президентының вазифадан китүен таләп итте. Ташламаларны акчага әйләндерү кануны чыккан 2005 елда пенсионерлар урамга чыккан иде. Моннан Русия хакимиятләре дә сабак алды. Путин Дагыстанга килгәндә иң авыр хәлдәге йортларны яңартырга дип 120 миллион доллар вәгъдә итеп киткән иде. Русияләрнең ачуын сәясәткә караганда социаль сәбәпләр күбрәк чыгара ала. Ливада тикшеренүләр үзәге мәгълүматларына караганда, җавап бирүчеләр белдергән 5 шикаятның берсе торак кыйынлыклары турында була. Үткән елда үткәрелгән тикшеренүдә яшәү шартлары аларның иминлек ягыннан тикшерелеп торуы белән җавап бирүчеләрнең бары 9% гына канәгать булуын әйткән. 40% кеше яшәү шартларын ношар һәм бик ношар дигән, тагын 31% түзәрлек дип кенә җавап биргән. Бүгенге сайлауалды кампаниясендә яшәү шартларының ношарлыгы хәзерге режимга гаеп итеп куелмый. Әмма белгечләр әйткәнчә, күпмедер вакыттан соң бу сораулар да куела башлаячак. Ливада үзәгенең фәнни хезмәткәре Борис Дубин булай ди.
Я никак не хочу сказать, что сегодняшняя власть хорошо защищена.
Хәзерге хакимият шартлаулардан якланган һәм тотрыклы, нык торучы һәм шундый хәлләргә яхшы итеп реакция белдерә ала дип әйтә алмыйм. Юк, бу алай түгел. Ташламаларны акчага алыштыру тирәсендә килеп чыккан хәл Кирмәндә моңа бик дулкынланганын күрсәтте. Минемчә, Кирмән моңа мөнәсәбәтен белдерергә һәм аны тиз конструктив рухта күтәрергә тиеш. Бу хәлне йемеп калу ярдәм итмәячәк.
Достаточно быстро и конструктивно. Одним замалчиванием здесь не обойдешься.
Бике Тимерова әзерләгән күзәтүне ишеттек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чираттагы темага күчкәнче, сезнең игътибарны сәгать ахырында булачак бер тапшыруга юнәлтәсем килә. Фахиша булып эшләү нәрсә ул? Бер туташның хис кичерешләре әлеге юлга ни өчен басуын белербез. Рөстәм Исхак язылган тапшыруны сәгать ахырында тыңлагыз. Азатлык радиосы сөйли. Борынгы Ефәк юлы турында иҗат ителгән шигырьләр, җырлар һәм риваятьләр тарихтан бүгенге көн өчен барлыгына кайтырга мөмкин. Ниһайәт, күптәнге хыял әкренләп гамәлгә аша. Кадим Ефәк юлын торгызу өчен беренче адым Женевада ясалды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы җитәкчелегендә башкарылган җыелышта һәрбер ил үз җилкәсенә төшкән вазифаны тәмамлар өчен үз тырышлыкларын куярга вәгъдә итте. Европа белән Азияны берләштерәчәк тарихи Ефәк юлын яңадан торгызу өчен 43 миллиард доллар акча сарыф ителәчәк. Тарихи сәүдә Ефәк юлын яңасы белән алыштырачак проект юл тирәсендәге илләргә яңадан байлык китерәчәгенә өметләр баглана. Метин карышмасын тыңлыйк.
Әле диңгез юллары кулланылмаган, яңа юллар табылмаган вакытта көнбатыш белән көнчыгыш арасында бердән-бер сәүдә юлы бар иде. Ефәк юлы. Ефәк юлы заманында көнбатыш белән көнчыгыш, Кытай белән грек-роман империясын тоташтырган. Бийек таулар, сахралар һәм далалар аша миннәрчә чакрым юлда кәрваннар йөргән, кәрван сарайлар салынган. Бу кәрваннар көнбатыш дөньясын бары тик Ефәк белән таныштырмады. Шул ук вакытта шәй, фор-фор, кәгаз һәм бизәнү әйберләре алтын көмешләр алып килде. Диңгез юлы кулланыла башлаганнан соң, бу зур сәүдә юлы үз шөһрәтен югалта башлады. Үзәк Азияның, Төркия дөньяның нәкъ үзәгеннән узган бу тарихи юл инде тарих тузанына күмелде һәм аның күп өлеше харитадан югалды. Тарих битләрендә югалган бу юлны яңадан торгызу өчен узган атналарда Женевада очрашкан транспорт министрлары борынгы Ефәк юлының заманча моделен булдыру проекты өчен һәр илнең үзенә төшкән вазифаларын билгеләде. Ефәк юлын торгызу фикере 1999 елларда ук Советлар Берлеге җимерелүеннән соң телгә алына башлаган иде. Ләкин бу хыяллар бары тик сүздә генә калды, гамәлгә ашырыла алмады. Чөнки бу зур проект өчен бер генә илнең тырышлыгы җитми, юл өстендәге барлык илләрендә күч куеп эшләү зарур. Женевада барган сөйләшүнең дә асыл максаты шул иде. Ягъни һәрбер илгә вазифа һәм максатлар билгеләү һәм моны бирелгән вакыт эчендә битерергә тилектәшлек күрсәтү. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Европа икътисад комиссиясе башлыгы Миятроп Песут бу җыелышның проектны гамәлгә ашыру өчен беренче адым булуын әйтте.
This is a very long term activity building links between Europe and Asia infrastructure links.
Европа белән Азияны берләштерәчәк бәйләнешне төзекләндерү эше күп вакыт таләп итә. Бу эш узак елларга сузыла, ләкин иң башта бу илләр арасындагы бәйләнеш нокталарын яхшы билгеләргә тиеш иде. Һәм моның өчен хәзергә кадәр бик күп җыелышлар үткәрелде. Һәр ил бу бәйләнешләрне уңышлы тәмамлый алса, юлны бик уңай гына берләштерергә булачак.
Harmonized transport corridor.
Бу җыелышка Берләшкән Милләтләр Оешмасының Европа һәм Азия икътисад комиссияләре иганәшелегендә җыелышка катнашкан илләр:
Афганистан, Әрмәнстан,
Азербайҗан, Беларусь,
Болгарстан, Кытай,
Грузия, Греция,
Иран, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова,
Румыния, Россия,
Таҗикстан, Төркия,
Украина, Узбекистан һәм Монголия.
Ләкин Түркменстан җыелышка катнашмады. Җыелышка катнашкан һәр бер ил Ефәк юлының үз иле ишендәге үлешен тәмамларга тиеш. Бу инде тимер юлымы, юлларның бәйләнешеме, яисә шик буе курылмаларымы була, инде алдан билгеләнгәнчә проект буенча бу вазифалар бирелгән вакыт ишендә бетерелергә тиеш. Дөнья банкы кебек халыкара оешмалар да бу проектны финанслау өчен ярдәм күрсәтә. Ләкин проект эшендә Берләшкән Милләтләр Оешмасының да катнашуы проектның гамәлгә ашырылуы өчен аерым мөһим, чөнки проектның хатасыз эшләве өчен бергә хезмәттәшлек итү бик кирәк. Әйтик, юлларның бер илдән икенчесенә ничек бәйләнүе мәсьәләсе каралмаган булса, бу әйберләрнең кичекмәстән илтү таләбенә киртә булып торачак. Бу проектның төп мәгънәсе бер товарны илтү өчен дә вакыт һәм юл шигенә очрамыйча вакытында һәм имин тапшырылуы. Шуның өчен илләр арасында бәйләнешне булдырганда шушы бәйләнешләрне яхшы эшләргә зарур. Пәсүт сүзен дәвам итә.
We are talking about simply putting together a system.
Бу проектның асыл максаты барлык юлларны уңай гына берләштереп, зур бер юл челтәре булдыру, авыл сукмагы түгел.
More like a network than a patchwork.
Ефәк юлы 14 мең чакрым озынлыкта төрки халыкларының яшәгән илләрдән узган Кытай ва Хиндстаннан килгән малларның Европага сатылганда кулланылган юл. Урта Азиядән килер, икегә бүленер. Берсе Кара диңгезнең төньягыннан Кырым аша бара, берсе төньяк Анатолийдан үтәр.
Ефәк юлының урта гасырның ахырында, яңа гасырның башында яңа юллар табылгач, бу шөһрәте бетәр. Борынгы иң зур саллы төрки сүзләр тупланмасы сүзлеге Диваны Лукадут төрттә «Ерак җирнең сүзен аркыш, ягъни кәрван китерер» диелгән. Кәрваннар күп нәрсә китергән: мал, хәбәр, мәдәният.
Шулай итеп, бу эшнең әһәмиятен аңлаган 19 илдән килгән транспорт министрлары 2014 елга кадәр бу мәсьәләгә кирәк булган әһәмиятне һәм тырышлыкны күрсәтергә сүз бирде. Азия икътисад комиссиясе башлыгы Бәри Кейбл: «Ефәк юлын яңадан торгызу бары тик диңгез белән шиге булмаган Үзәк Азия һәм Көнчыгыш Европа илләре өчен генә түгел, шулай ук читтә булган илләр өчен дә файда китерәчәк», дип әйтте. Бу проект нигезендә төзекләндерү 230 планны тәмамлау күз алдында тотыла. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Урмай моңы җыр фестивале быел Чуашстанның Урмай авылында башланып, Мәскәүдә тәмамланды. 21-нче мәртәбә уздырылган шушы иҗат фестивалендә быел татарлар яшәгән 70-тән артык төбәктән вәкилләр катнашты. Урмай моңын оештыручылар Мәскәүнең татар сәнгатькәрләре белән дә килешү төзеп китте. Йомгаклау кичәсенә безне Назифә Кәримова чакыра.
Менә шундый йөрәккә якын музыка, алкышлар астында Мәскәүдә Урмай моңы фестивалының йомгаклау концерты башланып китте. Урмай моңы фестивалінә негіз берген Чувашстанның Урмай ауылында барлыққа келген мишәрләр ансамбле белән мәскәүләр таныш инде. Узган ел алар ғәҗәеп җырлары, матур биюләре, милли костюмнары белән халыкны таң калдырып, үзләренең талантларын күрсәткән иделәр. Шуңа күрәдер дә 21-нче тапкыр уздырылган Урмай моңы фестивалінең йомгаклау концертына мәдәният үзәгенә Мәскәү тамашачысы бик күп килгән иде. Мәскәүнең Айкай төркеме дә Урмай моңы фестивале лауреатлары. Алар бу ел йомгаклау концертында кунак буларак катнашты. Узган ел Урмай моңы фестивалінең йомгаклау 20-нче юбилей концертын Казанда уздырган булсалар, бу ел бөтен Русиядан җыелган 70-тан артык үзешчән артистлар Мәскәүгә килде. Чувашстан, Татарстан, Башкортстаннан берничә чыгыш булса, калган төбәкләрдән берәр генә бию я булмаса җыр яңгырады. Фестивальдә аерым җырчылар белән бергә күпсанлы биючеләр булган ансамбльләр дә үз һөнәрен күрсәтте. Фестиваль турында аның җитәкчесе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Фәрит Гыймәтдинов булай диде.
Без бүген быел башлап дистанционный тур үткәрдек. 32 төбәктән 72 татар җыры башкаручы үзләренең катнашабыз дип хәбәрләрен биреп, үзләренең җырларын, көйләрен, сүзләре белән бергә җибәрделәр. Комиссия башына карап чыккасан инде 12 төбәктә менә бу кешеләр ярый дигән кешеләр 32 кеше сайлап алдык. Шул ук вакытта инде кунакларда булды. Үткән ел Гран-при исеменә ялган безнең Германиядәнең Гүзәл Курмаева, аның Ульяновскның Әлфия Рамазанова, Түбән Новгородтан Диана Галимова, Мәскәүдән Айкай ансамбле булдашлар катнашып, безнең теге фестивальнең дәрәҗәсен яки инде результатын теге күрсәтеп баралар.
Алар Урмайдан Мәскәүгә турыдан-туры гына килмәгәннәр. Башта Чувашстан башкаласы Чебоксарда, аннан соң Түбән Новгородта чыгыш ясаганнар. Мәскәүдә алар концерт күрсәтеп кенә калмады, Урмай моңы фестивале Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте белән килешүдә төзеде. Фәрит Гыймәтдинов сүзен болай дип дәвам итте.
Зур шундый вакыйга, аның әһәмиятен залда утырган кешеләр аңлап та бетә алмыйлар. Күбегендә бына безгә кирәк җитәкчеләргә. Бүгенгесендә бит бөтен эшләрне шулай күмәк бергәләп эшләгәндә җиңелрәк була. Тамашалы Мәскәү кебек зур мегаполис, зур шәһәрләрдә каядан да шундый провинциядән, өлкәләрдән килеп шундый Мәскәү татарларына мәйли кардәшләребезгә менә шундый зур вакыйгаларны, чараларны уздыру бик авыр. Әмма бу без бергә шундый шартнама төзегәндә инде билгеле ул безгә җиңелде. Нәрсә бирәсең ул Мәскәүләргә? Сездә бит инде шу мәдәни үзәктә барсызң татар театр студиясе. Аннан соң вокаль ансамбльләр. Менә шулар белән без алдагы көннәрдә аларны шушы театр студиясенме или вокаль группасымны үзебезгә чакыртып, аларның чыгышларын үзебездәге тамашаларга күрсәтмәкче булабыз.
Урмай моңы халыкара фестивалендә Чувашстан мөфтие Альберт Хәзрәт Бурханов та бар иде. Һәм ул халык алдында безнең татар халкы һәр вакытта да динле дә, моңлы да булган диде. Аның үзендә тыңлыйк әле.
Фестиваль менә бүгенгесе бөтен халыкларны, бөтен дөньяны глобальләштереп килгән халыклар гомумән үзенең милли юлларын адаштырып югалтырырга тырышкан заманда менә шундый бер безнең Чувашияда шундый халыкның гырф-гадәтендә, иске көйләрендә җырында, моңында, биюендә тезелгән ансамбльнең булуына мин бик шатланам. Бу безнең милләтебезнең язык кашы дип анарга сөенәбез. Менә шуңа күрә дә Диния Назаратының барча агзалары, татар мөхтәрияте бергәләшеп без бу эшләрне кулга кулытышып башкарырга тырышабыз. Менә бая әйткән сүземне тагын бер тапкыр кабатлыйм. Менә ул милләт динсез була алмый, ә ул шул безнең дини мусульман милләтебез моңсыз, җырсыз була алмый. Ул безнең халкыбызда иске вакытлардан бирле, исламны кабул иткән вакытларыннан бирле шулай итеп сакланган һәм аның киләчәге дә шулай булырга тиеш.
Альберт Хәзрәт Бурханов сүзләренә караганда, бердән булып бергәләп эшләгәндә генә зур уңышларга ирешергә була. Ә инде фестивальнең уңышыннан тамашачылар да бик канагат иде.
Миңа бик яхшы ошады, бигемне, бигемне киемне, бик яхшы кешеләр. Шулай ошады миңа.
Синең дә шулай җырлыйсың киләме?
Юк, киялам.
Слухати молодці, не молодіжно привлекайся талер, молодіж слухати як активно, інакше від вас тільки не візьге.
Шади, бік мотор був.
Нерсе шади кубрек.
Кубрек, бівлери шади.
Кездора шади.
Тутар да інде, сігде інде артист мотор була, бік шади.
Музика
Шулай итеп, Урмай моңы фестивале 21-нче фестиваль юмгаклары белән мәскәүлеләрне таныштырып, 22-нче фестивальнең юл башы алуын да игълан итте. Назифа Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Урмай моңы фестивале бу атнада гына тәмамланды. Татарстанның Буа сатира театры үзенең иҗади сәфәреннән инде кире кайтып киләдер. Атна 10 көн чамасы элек алар үз тамашаларын Сембердә күрсәткән иде. Буа театрын кайсы бер төбәкләрдә күрергә теләмиләр, башкаларында бик яраталар. Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембердә Буа сатира театры тамашасы зур уңыш белән узды. Сембер халкы концертларга күпләп йөри, әмма театрга мөнәсәбәт ягыннан алай мактанып булмый. Моның сәбәпләре күп инде. Беренчесе итеп яш буынның ана теленнән мәхрүм ителүен санарга буладыр. Моңа исә мәктәп кенә түгел, телевизор да зур өлеш кертә. Махсус оештырылган башка сәбәпләр дә юк түгел. 1989 елда җипшеклек чоры башларында Сембергә Камал театры гастрольгә килгән иде. Аны ачу тантанасында туган тел оешмасы рәисе сыйфатында тәбрик сүзе татарга туры килде. Халык аз булуына акланырга тырышуданмы инде, «Социалистик Татарстан» гәзитендә басылган язмадан гайри-табигый мисал да китерелде бу чыгышта. Иске Кулатка району үзәгенә театр килгән, әмма татарча театр карау татар балаларына харам икән. Укучы балаларын анда кертмәс өчен ике мәктәпнең дә директорлары ишек алдында сакта торганнар. Бу сүзне яла ягу дип җавапка тартырга теләүче дә табылды. Әмма шөкер, «Социалистик Татарстан» гәзитенең шул нөсхәсе сакланган булып чыкты. Рәсми гәзит басмасы үтемлерәк шул. Ялган булса, рәсми гәзитне җавапка тартырга кирәк. Аның укучысын түгел. Узган эшкә салават дияр идең дә бит. Ләкин театрдан бизгәнме, биздерелгәнме халыкның театрга битарафлыгы бүген дә үзен нык сиздерә. Камал театрының да Тинчурин исемендәгесенең дә Сембер каласын урап узуларын җирле тамашачының шундый булуы белән дә аңлатып буладыр. Шөкер, әлеге бушлыкны Буа сатира театры тулыландыра башлады. Былтыр февраль-март айларында ул иш тамаша биргән иде. Залда халык әллә ни күп булмаса да, театрның җитәкчесе Раил Садриев чигенмәде. Тагын иш мәртәбә килеп, халыкны көлдереп, уйландырып китте. Быйыл инде Сембер тамашачысы аны яхшы кабул итте. Өлкә драма театрының 700-дән артык кешелек залында бер генә дә буш урын юк иде. Тамаша алдыннан Раил белән әңгәмә корып алу фырсаты да табылды. Быйыл, шөкер, тамашачы былтыргы белән чагыштырганда бик күп. Билетлар сатылып беткән үк диярлек. Тик менә көлке-көлке генә бит ул. Халыкны уйландырырлык тамашалар файдалырак булыр иде. Гомумән, татарның театрга битарафлыгын ничек аңлатырга була һәм нишләргә кирәк? Менә шундый сораулар белән мөрәҗәгать иттек Раилгә. Раилнең үзен тыңлап карыйк әле.
Быйыл менә шушы Буат сатира театрга исемен эшли башлады. Бүтән театрлар килгәндә мин алай әйтәмен, чөнки театрлар сез дөрес әйтәсез, тамаша язарга кирәк. Та уйланып кайтабыз шуңа, театрга мода тудырга кирәк.
Аңлашыла, ә менә аның мода тудыруы сезнең театр көлергә иде.
Күңел күтәрүс нидә? Уйланырга тыгабыз әгәр дигән. Менә бүген кешене уйландырырга дип кенә куя башласаң, спектакльне бер көн килмәячәк. Тапа, воспитывать, развлекай дигән девиз бар минем. Менә жүгерне сүз ул. Менә кетүгел, әкетен генә бирә кирәк. Базир менә бераз фәлсәфә белән сүз ибәрә псу шу кыркыла. Кыркыл яхшы илтеп тапшыручы тамашачыга. Аралашчы. Ә шуның аркылы бирген менә шуны әкертен генә фәлсәфә берләр, мәгънәле берләр тирәнрәге белә безгә башладык. Спектакль репертуарында бит спектакльләр барлыкка килде. Ну, беренче таләп безнең алда куелган максат ул тамашачыны үзенә тамашачыны булдыру иде. Бүген йортта кимендә ике телевизор. Һәрбер квартирада кухня тора, йокы бүлмәсендә төрдә. Менә шул телевизор каршысыннан тамашачыны аерып, хәләр җибәте белән бергә шәһәрнең бүтән почмагына аның акчасына китертеп отырту син тамашасын карарга. Аның өчен белмим нәрсә кирәк. Һәм модага килгәндә, президент, премьер-министр безгә алар барсалар спорт ярышларына хоккей карыйлар. Истәгеләр килгәч астагалар да килә, Азат агай. Мәскәүдә театр, яхуд да шулай итеп ясадылар. 15 кешелек театр, 60 кешелек, 90 анда. Һәрбер районда бер театр ачтылар алар. Бер ярдәмгә төрә билет кешеләр. алар аны тосов кылдылар. Театр аралашу урны булган тиеш бу биринчиден, экинчиден ул ал кеше тәрбияләргә тиеш анда кимгә керергә тиеш. Төбебез безнең районда уйнаган шикелле уйнаган шикелле уйланды.
Тагын кайсы якларга йөрисез? Ульян якын инде.
Ульян якын. Менә кайттык кына без хәзер 12 көнлек гастрольдән Шаулда, Түбәнкам, һәрбер шәһәрдә ике шәһәрне, Шестайны. Хәзер шәп китәбез Казанга 4 көнгә. Саба шәһәрдән болай дип әйтәм.
Менә сез Татарстан.
Апрель ае Россиядә үтә. Ижевск, Сарапул, Златоуст, Щелябе, Кунашак, Свердловский областьтан Ривда, Михайловский, Красноуфимск, Первоуральск, Свердловск, аннан сразу же на кайта без екенче көне Төмәнге, Төмәнде, Тобольский, Омский.
Башкортстан әйтмәде.
Башкортстан әйтмиләр.
Сәбәбе?
Сәбәбен аңлатып булмый. Татар белән башкорт туганнар дип үзләре аңлатып булмый дигән сәбәп.
Сез Буа сатир театры директоры Раил Садриевны тыңладыгыз. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Моңа кадәр без яшьләр тапшыруларында егет-кызлар арасында популяр җырчылар турында сөйләсәк, тормышның уңай, якты якларын яктыртсак, бу тапшыруда без тәнен сатып акча эшләүче туташның хис-кичерешләрен әлеге юлга ни өчен басуын белербез. Азатлыкның Казан студиясендә сезне Рөстәм Исхакый сәламли.
Безнең әлеге тапшыруның төп герое татар кызы. Аның турында кайбер мәгълүматлар әйтелмәячәк, чөнки әлеге туташыбыз үзенең кем икәнен әйтмәгән очракта гына күргән белгәннәрен сөйлим дип әйтте. Чыгышы буенча ул Түбән Камадан, әти-әнисе, сеңлесе бар, 26 яшь. Бүгенге көндә туташыбыз бер айдан артык Казанда үзенең тәнен сатып акча эшли. Хәзер исә исемен үзгәртеп, шартлыча Алсу дип тапшыруның төп герое белән сөйләшүгә күчик. Алсуның үтенече белән без аның тавышын үзгәрттек.
Тулы среднее образование, 11 классны бетердем, техникум, Нарсен институтка кердем, хәзер спортивный институт бетерем.
Ни өчен мондый хәлгә калдың?
Соңгы елна институтта акча күбрәк түләргә туры килде. Башта әз иде. Хәзер соңгы ел булгач, дипломный курсовойларны бөтенесен бергә 60 мең яшәгә. Шуның өчен шундый хәлгә вынуждены булдым инде. Әтиәне бар, сыным бар. Аларга да булышырга кирәк әзер. Финансовый точка зрениядан авыррак аларга да независимый кеше булырга тырышам. Шуның өчендә гым шул хәлгә эләктем. Ә болай бердә генә аның турында уйламас идем. Әйбәт эштә эшләрем.
Ә бит сатучы, кассир, яки башка хөнәр кешесе булып та акча эшләп була.
Анда бер ай өчен 60 мең төнде мидер. Кем 60, кем 40 мең, кем 100 мең ала бер ай өчен. Кем ничек эшли?
Бу эшкә кереп китәргә психологик әзерлек кирәкме, әллә болай да кереп китеп буламы?
Психологически точка зрения дан бик авыр. Кемгәдер ошылыш, кемдер ризалыгы белән, башы белән, шуның белән, шуңа керә. Кемгәдер бик авыр. Яратмаган, белмәгән кеше белән сразу беренче көнне шундый мәсәләгә кереп эләгергә тоже бик көч кирәк.
Ялгыз түгел, туктый машиналар, төрле ирләр сөйә алсуны. Акча кирәк, матур яшәр өчен, басар өчен, тәүге ярсуны. Ярак авыл, гади ата-ана, эшли түгеп ашы тирләрен. Укый алсу безнең зур шәһәрдә укый, кочагында пышрак ирләренең.
Үзең эшли торган бу интим хезмәт күрсәтү пешмагын ничек эзләп таптың?
объявление бойынша требуется девушке на высокооплачиваемую работу деген объявление. Башта шатыратып, бұсыра, бұлешірмін деп, яғни кәне қызықсынып. Ана рысын, әл, давайте увидимся, поговорим, обсудим дей. Келді бір егіт, біз машинада сілештік аның турында. Не обязательно интимные отношения, может быть, на деловые встречи, может быть, бір поездка, еще барырға керек болар. Шулайда болды башта, башта деловая встреча болғаны. Дұрт күші отырдық. Бір ресторанда алар договор заключать етілдер. Былай бір нәрседе болмады, просто компания, кругу девушек. Бір сәт отырдық, да, кеттік, машина бізді күтіп тұрайы. Нарыстың өтем заказлар башланды. Бір сәтке бір қыз, мен ярым ала за услуги агентствоға, мы жеті ес қолайынды бір қызға өзіне, жүстің қолына.
Менә бүгенге көндә төп эшләр йөкләнә торган ноктагыз офисмы, фатирмы?
Снимат квартиру. Аның турында бер кеше дә белми, что анда именно агентство под прикрытием милиции.
Исеме бармы ул агентствоның?
Агентство VIP, шулай атала.
Ничә кеше эшли, ничә яшьтәгеләр?
18-дән 35-кә хәтле бар кызлар. Ну, 20 кешеләр бардыр. Тазалар бар, бар ябықлар, бұйлы, мелекегіне. Бар дәжі сөйшенні летній қыз, жиді ешілік.
Олар мұнда нешік, хәм не ешін келіп әккендер енді?
Ақша керек үшін деп. Кімгедір ұқырға, кімгедір бұлай матур кейім олар үшін, әйбет кейінерге үшін, независимый бұл асылары келі. Бар дәжі бір қыз, аның... Негіті бар, ол біляның тұрында. Өзі дәгін жібәрі, бар үшілі ұқша алып келді. Мені егітлер ала еті, ала бар бұны.
Бұл үшке тұтынғанша сіздің біләніңдер контрактылар түзділер ме, келешілер түзділер ме?
Бір менде контракт ең бізді. Свободны тілісің, үшлісің, тілісің, үшілемесің, ялар берәлер. Мұтсик шүрәлер. Шалтыратып, сен қайда, илемі, магазинда мы. Хазыр машина келе, готовы бұл, біз хазыр келе палабыз сені деп.
Хужан енді ерек кіші?
Қазан егіті, өзі ол қазанныға, но шахарының бек көйбет бұдың шоу. Ана егірімі еш.
Но бұлай ғана бетінде мұнды ешіні башлап болмай, түбесі бар ма?
Несколько агентствалар бен бірге қушылышалар даған, үшінде как бы өзінің крышылары бар. Енді кім олардың пары под присмотром, чтоб все нормально, без проблем бұл.
Ол түбе милиция ма, әлі тағын башқалар да барманды?
Милиция да, мафия да болырға может. Оларына бізге айтмейлер енді.
Сенің білен үшлеушілер арасында ненде милет хатын-қызлары барсын?
Татар қыздар да бар, рус қызлар, чуваштар, Молдовиядан келген қыз. Көбірек Қазан районынан, шет районынан да келгенлер бар.
Әтиянилер де бар енді?
Әтиянилер бар, әйе. Но білмейлер, что шында ішлейлер. Кім әйтті магазинда ішлей, кім әйтті автомойкада. Оқшалы жерде ішлейбіз деп, елғанылар деп.
Бүтәні шанымы енді, үйрек бұшамы неге? Бар кет жетер, көзіме көрінме. Әйдәсі сөзлер әйтілген, есіклер ашық. Менде кетермін бір күн, бұл ғазаплардан қашып. Тағы тауыш еді, иғы келеді қаша. Өтіп кетті енді, ұзын ұзақ балашақ. Көзлер тұлы үміт, ілхам, көп ме егерлік. Қазір бірсінің де әзі қалмады дейерлік. Зәгерленіп, яшерленіп, көңіл ашалар. Қатын ерлер, қатта балалар, бабайғына көрмәмішке салыша. Башыму патамушты, бетені бит харашо. Мізкін халық, шуар күлмәклер қылары. Қойдасың ол, қойда, бұл қаймақтың татары. Қоя қарама, ақша үстіне ақша. Бізді шында тұғылсақ, бет көбісі үшсіз қалашақ.
Міне, сізіні шақырушыларының тәләплерін іші керек, нендерек қызларыны тілейлер?
Заказда шалтыраталар, сырылар, девушек от 18 до 30 бізде қыздар. Кімгедір керек 25 ештен, кімгедір 18 ешті қыздар еш егітлерге енді. Сырылар бейлерін кім неде районда тұра, шоңа қары бейлерін дәгін қоялар бір қызға. Новосоюзский районда, например, анда 1300 евро берелер бір қызына. Элитный районда 1500 саунлармышалар 2000 жерлеген.
Интим тилеуши иратлар арасында егетлер күбрәкме? Урта яштагыларымы? Әллә абзыйларымы?
Егетләр дә бар, төрлесе бар. Бабайлар да. 73 яшьлек бабайлар бар. Кемгәдер просто нәрсе шәһәр дә менә кеше янында булмый. Просто кунака кебек шакыралар, шешертәләр, утыралар, пиволар, винолар ишеп, сөйләшергә генә шакыралар.
Казанда интим хезмәт күрсәтүче агентстволар үз кызларын бик каты тоталар, өйдә бикләп яткыралар дип ишетелде. Сездә бу яктан хәлләр ничек кирәк?
Без нала итмәләр, анда хәр дә пакалаш кирәк. Но бара анда агент аны беләм дә, ничек ишеткәнем бар. Наказание, штраф нитәләр бирәләр, кыйнайлар да бар, шундый да хәлләр. Тыңламасалар, эшләмәсәләр, чыкмасалар заказга клиент чакырса, кыз чыкмаса, аларны кыйнайлар да, жабып тоталар квартирларында, кая чыкмасын өчен. Казанда да шундый хәлләр бар. Мәсәлән, бар клиентлар, Шәләр, тәмәке тарталар, наркотик употреблять итүчеләр дәген бар. Анарасын кызларын ойнап, кыз уже как бы вынуждены буламы анан кашырға. Кім нишек, кім терезеден сикерә, кім нишектен шығып кашырға мүмкіндәге болса.
Ә менә бу фахиша деген сөз сине қорқытмаймы?
Қорқытта қорқмыш, қорқытмыш. Мен бит әйтмейм аның тұрында, что мен мұнда қалам, бүтән жерге орнашырмын дейді. Бұқарда қыздан қолырға тілеме. Ақша болса, тілесем бүтән жерге мұжы әбет ішке кіріп орнашырға. Мүкім тілей ұшында қалам. Менің тілегім ек ұнда қалырға.
Тәнен сатучы хатын-кызлар гадәттә эш кеше наркоман була дип әйтәләр. Сездә ниндирәк кызлар инде?
Күбрәк эшли, ул җирдә инде еллап, анда кешеләр инде күп. Тәмәке тарталар бөтенесе. Аракы эчәләр, тәмәке тарталар. Коксы, таблеткалар шундый бөтен.
Секс таләп итүче иратлар шундый кызлар белән йоклыймы? Аларны кире какмыймы?
Я клиент пары, да, он бар сразу, он, а чё, она нанюхала, что ли? Дип, эти лягдаган, витене, мы её не берём, чё, она такая, нам не нужна.
Гадет-то нини урыннарга шақыралар?
Кубрек квартирда. Сауна, гостиница, у нас загород, частный вилярда.
Күн сайын шлисызмы, койсы күннарда шақырылар кубрек?
Кубрек тэнне. Но көндіз мені семьялы кішілерінде шақыралар. Хатынлары ішілерінде өзәрі болғанда бір кіші көрмей, бір кіші бөрмей дегенде.
Ғайләлі татар иратлары көп ішірады ма? Бұ шамәлләрін нәрсе деп аңлаталар алар?
Көп алар, мәселен, нөсіңгі тілнерді көбірек татарлар болды. Иратлар, иләнгенлер, семьялы балалары бар. Өнің де ұнықлары үсіп бара. Алар үзләре әйтәләр нишеп, дөнья шундыйга бара диләр. Шуңа алар даган шундый хәлгә чыгалар. Үзем тәкен сырагалмыйм, нишләпсең сез татар, бөтен семьягыз бар, тулы, бөтен нәрсә җитә, нишләп кызларны чакырасыз. Туйдым диләр бер хатыннан. Хатын тазарган булса, бала, ике бала тапты, кызык түгел аның белән диләр. Прям шундый открытый темалар үзләре әйтәләр. Фигурасы матур түгел хатыннан, симерген, тазарган. Бер тәнне күрәсең, бер йөзне күрәсең, туйдыра. Бер путканы көн сайын ашап булмый бит диләр инде.
Менә сезне чакырган иратларның тормыш иптәшләре кая була инде бу вакытта?
Төрлешә була, кемдер авылларында, хатыннары, кемдер эштә.
Синең әтиенең ни эшләп йөргәнен белмиме? Тикшермиләр дәме? Шикләнмиләр дәме?
Шалтыраталар, сырашалар. Алар миндә уверенны. Потому что мин андый хәлгә бердәген
үлестерермен деп ойламаған едім.
Бу ішке кіріп кетерге кімі тіргіш ясады соң?
Бүттеш қыз. Әдәді шол ауыр қалдыдан шығарға бұлшам деді. Жалтыратты өзі Цитастав деген егітке. Оның білен сілерді. Әдәді күрішәбіз, сілерді, мен аңнатам ненде шол деп. Шынан сұн күріштік сілерді.
Мұндай қызмет көрсетуші нұқталар агентстылар көп мұ қазанды?
Агентстылар көп, бек көп.
Хәзер бит интернетта, урамда үзләрен тәкъдим итүче кызлар күп. Көндәшлек бардыр бит алар белән, алар арасында клиентларны үзләренә күбрәк алмыйлармы?
Бар, анысы күп. Егетләрдә генә шакрышы күп.
Телефон номерларын ничек таратасыз инде?
Визиткалар күбрәк, газеталарда язалар. Анарысын үзләрдә язалар.
Менә ул номерларны кемнәр язып йөри, чөнки Казанда алар бик күп хәзер.
Шында булышучылар, яш егетләр. Мәктәптә укучылар да бар.
Сез татар гаиләсеннән чыккан, бүгенге көндә тәнен сатучы Алсуның ничек фахиша булып китүен, моңа нәрсә тәргеш биргәнен һәм бүген ничек яшәвен ишеттегез.
Ирләр көлә, ямсыз ситеп көлә. Кызлар түгел алар, кыллар ирләргә.
Бу атнада Ак мәчет шәһәр шурасында борынгы мәчет төзелеше мәсьәләсе каралды. Һәм 73 депутатның 64-е мәчет өчен бирелгән урынга мәчет урынына агачлар утыртып, парк ясау өчен тавыш бирде. Улар да атна кишкенне төзелеш урынына Кырымда яшәүче Казан татарлары беренче машиналар таш китереп аударды. Анда безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвар Осман Идел татар оешмасы вәкиле Рәбис Атнагулов белән сөйләште.
Машина өстендә Татарстан байрагы һәм Кырым татарларының байраклары эленгән. Тәрәзә өстендә Казан татарларыннан дип язулар бар.
Менә мондагы мәчетнең төзелүе бу бөтен мусульман халкына бик зур символ.
Символ булырга тиеш.
Менә бу мәчетнең төзелә башлауына 4 ел көттек. Менә инде эш башланып китте. Хәдәргә шөкер. Без 13 мең Казан татарлары Кырым татарларына охшап без дә көттек. Менә инде шатлыклы көннәр башланды. Бу бүген менә беренче мәртәбә без ярдәм алып килдек. Алдагы көннәрдә кулыбыздан килгәнчә ярдәм бирә торабыз.
Ташлар төшерелгән урында мин Идел ассоциациясе президиум әгъзасы Рабис Атнагулу белән сөйләштем. Кырымда татар эшкуарлары тарафыннан төзелгән рухи берлек вакфы рәисе ташны китергән Фарид Концеров без һәрбер мөселманнан мәчет өчен бер таш акциясына кушылып, беренче ярдәмебезне китердек. Без алга таба да ярдәм итәчәкбез, диде.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мы представители организации благотворительное духовное единство и ассоциация республиканской татар Поволжья привезли камень для строительства соборной мечети. Это первая наша акция. Помощь крымским мусульманам от казанских татар для строительства соборной мечети.
Фарид Концеров, Киевтагы бөтен Украина туган тел оешмасына да мөрәҗәгать итеп, хат яздык. Алар да бу эшкә кушылып, Украина буенча татар үзәкләре белән эш итәчәкләр, диде. Таш төшерелгән урында булган кешеләр, пикет катнашучылары, милләттәшләребез китергән ярдәмне шатланып, рухланып каршылап алдылар. Алардан берсе Әдилә ханым, мин дуга кылам, Алла безгә ярдәмче булсын, таш китергәннәргә рәхмәтләр укыйм. Диде.
Әсәлетте гәрәптезме алып келдем, билгәнме оқыдым. Алла кабул итсин. Аллам ярадым, ниетмизе йетейик. Ярадым Аллам, җеме җемленен барабар, без җирдә Алла корчаласын да бу ярын сәбабында, бу ярын нәсе булайык. Кысайбы, Алла берсә.
Бүген Казан татарлары таш кетерләр булган не дисез?
Буларга бик чөх рәхмәт диймен.
Сүзене дәвам итеп, Әдилә ханым шәһәр хакимиятләре чиркәүләр өчен шәһәр уртасында җир айралар, ә мәчет өчен җир айырырга теләмиләр, диде.
Бабенко кече выступать ettim, hep pek beğenmedim. O protip bu yerine gitti. O, bana o yeri çırpmasını, küçesini kurdular şehrin ortasında. Tankını çekip aldılar. Onlarla mülkün. A bizge bu yerini vermek istemiyorlar. Babenka ne bırak.
Meçit tüzleşe kurunda tırgan informasyon çatırda Piketnin matbuğat üzeri jitakçısı Zakir Kurtnizir bütün kilgen yerdemlerine hesap kalıp, kişilerinin isimlerini de Rurnalga yazıp bara. Ул 2000 ракушка кирпичине китерген милләттәшләребезнең исемнәрен дә журналга кертеп, менә нәрсә диде.
Беренчедән туган, кан, кардаш, казан татар милләте бүген безгә ilk ярдәмында булды. Ве без аларга бик тәшәккүр белдерәбез, рәхмәт дибез. Бу ярдәм башлангычы, аның дәвамы да булачак, иншалла.
Татар эшкуарларын бу эшкә җәлеп иткән Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев исә без Татарстан һәм Русия мөфтиләренә Бөтендөнья татар конгрессы Киевтагы бүтән Украин туган тел татар үзәгенә Кырымда үткәрелгән акция хакында хәбәр итеп хатлар яздык. Алар да бу изге эшкә кушылырлар дип уйлыйбыз, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Тилавер Усман.
Киләсе шимбә көнне бу вакытта Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз. Тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.